Ďakujeme teda Pánu Bohu aj teda všetkým vám, ktorí ste sa dneska pridali do tohoto zhromaždenia svojou troškou. Ďakujem mládežníkom, chváličom aj všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli teda, že vyvýšime spoločne Boha. A ja by som v túto chvíľu veľmi rád spravil to, že by som sa s vami venoval niečomu, o čom by toto zhromaždenie, alebo čím malo by toto zhromaždenie charakteristické. A to, k čomu sa budem venovať, je modlitba. Modlitba. Keď som v roku 1993 mal možnosť ísť s jedným človekom do Srbska, bolo to začiatkom roku 1993, tak vtedy tam zúril vojenský konflikt. Myslím, že sme tam prišli asi pár dní po zbombardovaní mesta Vukovár. Veľa utečencov tam bolo a my sme tam niesli či už nejakú pomoc, alebo sme ich boli len pozbudiť, tak sme sa na tej našej ceste dostali do jedného mesta, kde sme navštívili jedného kazateľa. U toho kazateľa bola jeho sestra, ktorá tam ležala v posteli a mala tam nejaké veľmi malé bábo položené na sebe. Ona mala prerazené kolena granátom. A prišli sme pozbudiť tých ľudí tam do vzboru. A viete, aké je to ľahké pozbudzovať ľudí cez vojnu v zbore, hej? Aj kresťanov. A stalo sa nám teda to, že sme boli pozvaní do toho zhromaždenia. Ale keď sme otvorili dvere do toho zhromaždenia, tak ja si myslím, že tá aróma tých utečencov a všetkého, čo tam bolo, že mašta lepšie voňala v tej chvíli. Bolo to naozaj niečo, čo som ešte nezažil. A my sme tam prišli medzi všetkých tých ľudí hlásať im Krista. Aleluja. A bolo jasné, že tí ľudia sú hladní, že ušli tak, ako to, čo mali na sebe, nemajú nič. Stratili takmer teda všetko, mnohí z nich aj svojich príbuzných. A my sme tam rozprávali s týmto bratom nejaké povzbudenia. A Pán Boh mi v tej chvíli dal takú, ani neviem prečo myšlienku, on to robí niekedy takéto veci, ale dal mi, aby som rozprával o tom, že Ježiš je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba. Vynikajúce pre hladných, nie? A tak som túto vec, alebo túto záležitosť začal im kázať a rozprávať im. A v duchu som sa tak modlil, Pane Ježišu, prosím ťa, správ zázrak. Správ zázrak, aby títo ľudia mohli dostať aspoň jesť. Viem, že čakajú na to, aby boli nasýtení. A ja im rozprávam, že ty ich nasýtiš. A tak som úpenlivo volal v Bohu v modlitbe za túto vec. A keď sme viac menej skončili tie naše vstupy, tak zanedlho na to sa otvorili dvere tak na tom kostole, alebo čo to bolo. A niekto tam vošiel a začal niečo kričať po srbsky, som mu nerozumel. A zrazu tí niektorí ľudia sa usmievali a začali nám podávať ruky a nás objímali. Ja som stále nevedel, čo sa deje. Ale nakoniec som zistil, že ten človek vlastne prišiel a povedal, že na námestie dorazil nejaké auta s potravinovou pomocou. Wow. Si hovorím, Bože, si frajer, si dobrý. A to bolo moje čas, kedy som naozaj si tam sadol a som začal vážne uvažovať o tom, že pôjdem študovať teológiu. V tej chvíli. Bola to naozaj silná rozhodnutie alebo silné vnímanie toho, čo Boh je schopný robiť, kde ja nedovidím. A v tomto dobrodružstve modlitby som niečo zakúsil. Tak sa pýtam, čo ste nepočuli ešte o modlitbe? Čo ste nepočuli? Z psychologického hľadiska, údajne, je to práve modlitba, ktorá rozvíja vraj našu sebakontrolu, uvoľňuje v človeku silu odpustiť. Vraj modlitba vypôsobuje dôveryhodnosť, modlitba sa stáva obranným valom voči stresu. Vraj je to práve modlitba, ktorá robí človeka jemnejším, citlivejším a dokonca krajším. Vraj je to modlitba, ktorá prebudza v nás optimizmus, vlieva nádej, upokojuje myseľ. Vraj je to práve modlitba, čo robí človeka vďačnejším, čo nás chráni pred nesprávnymi rozhodnutiami. Je to vraj modlitba, ktorá pozýva Boha do našich aktivít a je to modlitba, ktorá z nás robí celkovo zdravších ľudí. Tak neviem, čo ešte nevieme o modlitbe. Ale ja by som sa rád teraz pozrel na jednu modlitbu, ktorú nám apoštol Pavel zanechal. A predsa sa pozrel na niečo, v čom tá modlitba je výnimočná. Mark tu pred pár týždňami rozprával jednu modlitbu, ktorú sa apoštol Pavel modlí za efeských. Tam, a ja by som sa chcel pozrieť teraz na tú druhú modlitbu, ktorú sa modlí v tej tretej kapitole za tento zbor. No a tá modlitba znie asi takto. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno a každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil vnútorný človek a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen. Tak toto je tá druhá modlitba, ktorá zaznieva od Pavla do Efezu. Zatiaľ, čo v tej prvej, keď ste tu boli a ktorí ste boli, tak ste vnímali, že Pavol sa tu modlí, aby títo ľudia, ktorí dostanú tento list, toto jeho posolstvo, aby títo ľudia mohli dospieť k poznaniu Božej moci. A teraz sa modlí modlitbu, tú druhú, ktorej prosí alebo volá, aby táto Božia moc bola jasne zakúsovaná. Aby bola zakúsená pri týchto ľuďoch. Nielen, aby bola poznaná, ale aby bola zakúsená. Pretože o Božej moci a o Božom pôsobení my by sme nemali mať len akési povedomie, že to existuje. Však? My by sme mali v tom chodiť, alebo v to používať, to zažívať. Chodiť v tom. Pretože ja rozumiem, že je to jedno vedieť, ako funguje na aute elektronika, ako funguje, ja neviem, brzdy, mechanické časti, jak funguje hydraulika. Druhé je použiť auto a jazdiť s ním, alebo ešte by som to tak otočil, človek nemusí vedieť o aute takmer nič a môže najazdiť tisíce kilometrov, však? A to, čo sa nám tu apoštol Pavol v tomto tam, tej prímluve, v tej chvále, v tej prosbe o to zhmotnenie tej Božej moci, pokúša tak postaviť pred oči, pred tú našu tvár, tak to je skutočno, že by sme túto moc mali používať a pracovať, teda to poznanie, ktoré sa nám dostalo, ho použiť, využiť a v tejto duchovnej oblasti rásť. Pretože zase, povedzme to tak, pravdy obsiahnuté v Biblii je možné poznať. Poznať ich dobre, dokonca ich vedieť na spameť, ale žiť podľa nich nemusíme. Môžeme o nich vedieť, ale druhé je podľa nich žiť však. No a hlavnou myšlienkou teda tejto modlitby, ktorú ja som tak vnímal, ktorú sa tu apoštol Pavol modlí, je, že ako teda žiť v tej Božej moci na základe poznania, ktorého sa nám dostalo, ku ktorému sme došli. Ja si myslím, že toto je taká jedna z najväčších víziev, ktorú kresťania dostávajú. Je samozrejme dobré si pripomínať, že modlitba je mocná, ale ak si sa stretol osobne s Bohom a žiješ s ním a rozprávaš s ním, tak tebe je asi jasné, že tvoj hlas má možnosť dôjsť až po Boží trón. Alebo že modlitba môže uviesť do pohybu Božiu ruku. Pretože Pán Boh sa práve cez modlitbu rozhodol zjaviť svoju moc v našich životoch. A ja si myslím, že ty ani ja nedisponujeme takou výškou, ktorá by nám neumožňovala ohnúť svoj chrbát a kolená v modlitbe. Však? My vieme, že modlitba je dôležitá. Všetci Boží ľudia, s ktorými sa rozprávam a kedy som sa s nimi stretol, dosvedčili tú kľúčovú úlohu modlitby v ich životoch. Takže rozumiem, že sa máme modliť. A ja sa spýtam, prečo sa modlíme? Prečo sa modlíme? Dovolte mi byť úprimný. Môže sa zdať, že naša motivácia modlitba, k modlitbe je orientovaná na výsledok. Jednoducho dostať odpovede. Chceme ich však. Modlitba môže vyzerať niekedy aj ako taký, ja to poviem, že zoznam na nákup do potravín. Otče náš, ktorý si v nebesiach, daj mi, daj mi, daj mi. Daj mi, požehnaj ma, daj. Je to, prečo sa modlíme? Niekto si zase myslí, že sa modlíme, aby nastala zmena v mojom rozmýšľaní, aby v mojom myslení došlo k nejaké mej premene. Aby som bol iný. Biblia nám ukazuje, áno, že k tej transformácii dochádza. Ale ukazuje nám aj iné veci, že keď sa modlíme, že modlitba má aj iné poslanie. Že modlitba môže mať obrovský dopad práve na to, že Pána Boha uvedie ako keby do pohybu. Neraz to vidíme v písme. Čo sa tam udiela. Ja sa ešte k tomu vrátim. Možno sa modlíme preto, lebo potrebujeme poznať Boha. Chceme ho viac poznávať. Hej? Ale aj tu mám otáznik. Viete, lebo keď ochorieme, ideme k lekárovi. Keď nám vezme vietor strechu nad hlavou, tak ideme do poisťovne, dáme to opraviť a finančné náležitosti doladíme. Hej? Ak nás prepadne nečakanie návšteva a my nemáme nič v chladničke, no tak vieme, čo urobíme. Skočíme do najbližšej večierky alebo do najbližšieho obchodu. Nakúpime, aby sme mali dosť. Ak nemám platiť možnosť hotovosťou, tak použijem kartu. Ak mám problémy vo vzťahoch, tak možno zabehnem na radu k niekomu, možno za psychologom, ja neviem, či poradcom. A niekedy sa pýtam, kedy potrebujeme Boha? Rozumiem, pravdepodobne väčšina z nás takto ani nerozmýšľa v tejto chvíli. Teda my vieme, že Boha potrebujeme však. Každý týždeň sa tu schádzame, spievame, chválime, čítame, počúvame jeho slovo, veríme, že Boh chce, aby sme sa modlili, aby sme jeho slovo žili. Modlili sa. Neviem, ako to vo vás hrá, keď je tu výzva, kto by sa chcel, alebo poďte sa modliť za niekoho, alebo poďte sa modliť za túto vec. Neviem, ako rozmýšľate, keď zaznie výzva spredu, že či sa vôbec do modlitieb zapojíme. Možno si pomyslíme, že však ja sa nemusím modliť, pomodlí sa niekto druhý. Tak si dávam niekedy takú tú otázku, že či sme v skutku niekedy aj presvedčení, že toto Božou rukou pohne, keď sa budeme modliť. Takže prečo sa modlíme? Pavol apoštol tu sa modlí veľmi jasne, vie, čo chce. Ja troška možno odskočím a poviem, že keďže si pripomíname v tomto čase 500 rokov reformácie, tak zo všetkých vecí, s ktorými je Martin Luther známy, do popredia najviac vystupuje jeho horlivosť za modlitbu. Ak ste čítali jeho životopis, tak viete o tom, že tým svojim slávnym komentárom, že toľko toho potrebujem spraviť, že prvé 3 hodiny venujem modlitbe. A nejako nezveličoval tento chlapík. Mnohí jeho priatelia a študenti by mohli potvrdiť, že na svojich kolenách zvykol stráviť niekoľko hodín denne. Vrúcnou modlitbou. Častokrát, veľakrát zdanlivo aj uprostred dňa, kedy to bolo najmenej vhodné. Martin Luther mal blízkeho spolupracovníka, jeho meno nie je až také dôležité, volal sa Friedrich Mikónia, ale ten v roku 1540 vážne ochorel. Na smrteľnej posteli napísal Lutherovi list, ten ho dostal a si ho prečítal. Na čo ihneď reagoval tak, že on napísal Friedrichovi naspäť list a poslal rýchleho posla, aby mu to prečítal. A keď mu to čítal tento posol, pretože ten už ten Friedrich ani nemohol rozprávať, už len ležal, tak v tom odkaze stálo. V mene nášho Boha ti prikazujem, aby si žil, pretože ťa potrebujem pri práci reformácie cirkvi. Boh ma neupovedomil o tvojej smrti, takže budeš žiť. Za toto sa modlím a za toto prosím, to je moja vôľa a nech sa táto moja vôľa stane, pretože ňou usilujem o to jediné a tým je sláva Boha. No, trošku možno drze, nie? Možno až arogantné, že? Nuž, nič to nemenilo na tom, že Mykonius, ktorý stratil schopnosť hovoriť, zrazu začal hovoriť. Zuzdravil sa, žil ďalších 6 rokov a zomrel 2 mesiace po Luterovej smrti. Keď sa pýtali Lutera na modlitbu, o čom je tá sila toho, čo on zažíva, tak povedal, že rozpoviem vám to najlepšie, ako viem, čo osobne robím, keď sa modlím. Aký jež náš drahý pán dávam a každému, aby to robil lepšie ako ja. Takže neviem, za čo sa modlíme, prečo sa modlíme, každý z vás to vie. Hej. Možno malé dieťa by mi povedalo, prečo, však ste počuli tie výroky. Však. Ale čo sú tie veci, ktoré ťa tak najviac tlačia v živote? Za čo sa zvykneš tak úpenlivo modliť, že až kričíš v modlitbe? Čo ťa donúti k tomu, aby si ohol chrbát, aby si kľakol? Čo ťa donúti? Máme veľa svedectiev z písma, nechcem všetky hovoriť, ale aspoň niečo spomeniem. Viete, ako veľký král Babylona Nabuchodonozor, keď videl, čo a kto je Danielov boh, keď sa mu vrátil rozum a všetko, tak sa tak modlí, že vtedy som dobrorečil najvyššiemu, chválil a velebil som večne živého, jeho vláda je večná, jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie, všetci obyvatelia zeme sú pokladaní za nič, podľa svojej vôle nakladá s nebeským vojskom aj s obyvateľmi zeme, nie je nikoho, kto by mohol prekážať jeho rukám a opýtať sa ho, čo robíš. Takto sa modlil, dá sa povedať, vtedajší pán sveta. Dobyvateľ. Pán Boh hýbal vecami, menil osudy. Mojžiš, keď začal, keď Boh sa rozhneval na národ izraelský, keď si postavili to zlaté telo a začali ho uctievať, tak Boh, viete, aký bol nahnevaný, naštvaný. A povedal Mojžišovi, videl som tento ľud, že je tvrdohlavý ľud, preto ma teraz nechaj, nech splanie moje hnev proti ním a ja ich vyhubím. Teba však učiním veľkým národom. A Mojžiš zrazu tam prosí a hovorí, prosím ťa, neurob tak pre svoje meno. A potom Hospodin milostivo zmenil zlo, ktoré zamýšľal učiniť svojmu ľudu. Toto sú veci, ktoré my vidíme a poznáme. Že Boh ako keby zmenil údel veľakrát, keď sa niekto prosil a modlil. Nejdem veľa už o tom rozprávať. Poznáte napríklad kráľa Ezechiáša, alebo Chyskiu, alebo ktorému bolo Izaiášom, prorok mu vošiel dnu a povedal mu, vieš čo, chlapče, ako takto to je, že zomrieš. Hej? Ale král zrazu úpedlivo prosí a kričí na Boha. A keď prorok opúšťal kráľovské nádvorie Izaiáš, tak znovu mu zaznel Boží hlas a hovorí, vráť sa. Vráť sa naspäť ku kráľovi. A keď sa vrátil naspäť ku kráľovi, tak mu odovzdal odkaz. Takto vraví Hospodin, Boh tvojho otca Dávida. Počul som tvoju modlitbu. Videl som tvoje slzy. Aj hľa, uzdravím ťa. Na tretí deň vystúpiš do domu Hospodinovo. Aj hľa, pridám k tvojmu veku 15 rokov. Super. Však? Tak áno, modlitba môže pohnúť Božím srdcom. Haleluja. To sú veci, ktoré túžim, aby bola haleluja v nás. Aby to bola pravda v nás. A nehovorím, že má teraz zmeniť celý kolobeh dejín, ale dajme do toho svoje srdce a jeho vôľu, samozrejme. Pavol sa modlí, aby tento Boží predivný plán, ktorý sa zrazu v Efežanoch rozbalil, kde vlastne došlo k takému krásnemu momentu, že to Kristove zmierlivé dielo, že sa nechal pribiť na kríž a toto dalo vznik novej spoločnosti, kde pohania a židia zrazu dostali Otca, Boha. Zrazu došlo k novej spoločnosti, kde tí, čo boli ďalekí a cudzinci, sa stali blízkymi a stali sa známymi. A preto apoštol Pavel, keď toto všetko zažíva, tak hovorí, a preto to ja idem a zohýnam tie moje kolena, ja to zohnem, pretože toto má zmysel, aby som to robil. Viete, že normálny postoj u židov je, keď sa modlia, aký postoj? No stoja. Hej. Normálne stoja. Poklaknutie bolo nezvyčajné. Ak však sa takéto veci diali, že niekto poklakol dokonca alebo lahol na zem pred Bohom, tak to bola strašná naliehavosť. To bolo niečo, čo trebalo už aj riešiť, keď Dávid leží na zemi tvárou, hej, neviem koľko dní, skoro týždeň alebo koľko. A prosí Boha, aby zachoval to dieťa, čo vzýšlo z hriechu s Batšebou. On za to zápasí. To bola naliehavosť. Lebo keď Ezdráš sa modlí tvárou k zemi za záchranu Izraela, za odpustenie ich hriechov, alebo Ježiš, Getsemane, však viete, to sú naliehavosti, to leží. A normálne sa stálo. A apoštol Pavel hovorí, ale ja tu skloním svoje kolena, pretože toto má zmysel, pretože tuto sa objavuje moc, ktorá si to zaslúži. A tu Pavel na kolenách prosí Otca, Otca, ktorý sa stal Otcom všetkých. Hej? A prosí ho, aby, a tie dve veci, ktoré ho prosí, je, že aby duchom mocne zosilnil vnútorný človek vo vás a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach. A za toto kričí. A obe tieto modlitby sa dotýkajú toho najpodstatnejšieho, tu vnútri. Toho vnútorného človeka. My vieme, že Boh pri stvorení človeka do neho vtlačil, vdýchol svoj obraz však. A tento obraz to nebol nejakej fyzickej podoby. Bolo to, čo do nás bolo vdýchnuté, bola večnosť. Podľa Pavla vnútorný človek. Teda niečo, čo žije ďalej, aj keď to naše telo, ja neviem, dojde k rozkladu alebo sa rozsype na prach. A hoci tu na jednej strane hovorí o sile ducha a na druhej strane tu hovorí o prebývajúcom Kristovi, oboje sa týka tej istej skúsenosti, pretože Pavol nikdy neoddeluje druhú a tretiu osobu. Hej? Z trojice. A Pavol sa tu modlí, aby náš vnútorný človek zosilnil. Aby my vo vnútri sme boli silní. Nech sa to deje podľa bohatstva jeho alebo Božej slávy, tak to poviem. Neviem, či si myslíte, že potrebujete byť silní. Ale ako kresťania si myslím, že vnútri potrebujeme byť silní. My sa o to môžeme pokúšať svojim odhodlaním, svojou pevnou vôľou, ale tieto snahy majú svoje obmedzenia však. Preto potrebujeme byť posilnení niečím alebo niekým, kto nie je limitovaný silou človeka. Potrebujeme moc zhora, ten Boží dynamis, tú silu, ktorú má Boh, ktorú my nemáme. A toto nám umožňuje Duch Svätý, že? Z našej strany si to samozrejme žiada, aby sme boli preto vôbec otvorení. Aby sme to vôbec chceli. To pôsobenie nás. Hej. Modlitba. Jim McElroy bol misionár na Filipínach a odišiel do jednej z osád tam, pretože sa dopočul, že je tam nejaká potreba sa modliť. Nevedel presne, čo prišiel tam a zistili, že tam je na smrť choré bábetko, ešte také dojča, ktoré prestalo sať materské mlieko a už malo takú dosť sinavú pokožku. Takže dýchalo. No, skrátka. Jim sa otočil na toho človeka, ktorý ho tam doviezol a povedal mu, ja som mal nevedel, že ideme k niekomu, kto potrebuje lekársku pomoc. Máme tu nejaké lieky? Hovorí, nemáme tu žiadne lieky. No tak neostáva nám nič iné, len sa modliť. Tak začali sa modliť a vraj bábetko sa zrazu nejak ručkou dotklo toho Jima, a kým skončil modlitby, tak už cuckalo mliečko. A ďalšiu nedelu bola údajne tam Veľká noc a tak ako Jim tam kázal jednej z tých dediniek, uvidel na kopci v diaľke siluetu ženy s dieťaťom a za ním nejakých ďalších ľudí. A samozrejme, že keď došli dole z toho kopca, tak rozoznal, že to je tá žena s tým malým dieťaťom, ktoré bolo zdravé a ďalších 20 ľudí, ktorí s ňou prišli, ktorí uverili v moc Ježiša Krista skrze túto modlitbu a prišli sa pokrstiť. Aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, sa modlí Pavol za spoločenstvo s Kristom, teda aby Kristus žil v nás. Či nežije v nás? No, každý vieme, že? Či má svoj príbytok u nás. Pretože on sa modlí, aby Kristus prebýval v našich srdciach, aby si urobil domov v našich srdciach, teda aby Ježiš neprichádzal len nás sem občas rozveseliť v našom vnútri, alebo aby nás potešil, ale aby prichádzal predovšetkým preto, aby nám vládol. Aby býval v našich srdciach. Aby im vládol. A za toto sa modlí. A pokiaľ teda stojíme o to, aby Kristus v nás prebýval, tak samozrejme to naše srdce potrebuje pripravené byť, aby sme mu vôbec umožnili vojsť. Neviem, kde sú zamerané naše veci, naše prosby, naše volania v modlitbách, kde je náš fokus. Želám každému z nás, aby to bolo naozaj na Kristovi. Bol nejaký Jamajčan menom Ray, ktorý po ukončení svojich štúdií sa rozhodol zamestnať v banánovom priemysle. Bol kresťan. A prišiel na pohovor so zástupcom tejto firmy a zástupca sa ho pýta zrazu počas toho, ako sa bavia a ako chceš ty stráviť svoj voľný čas, povedz mi. A on povedal, no tak ja by som si rád ten voľný čas využil na čítanie, možno na šport, ale taktiež na nejaké aktivity spojené s kresťanskou komunitou, pretože uvažujem, že jedného dňa sa stane misionárom. To bola jeho odpoveď. Na čo zástupca reagoval na neho slovami. Mladý muž, vaše ambície sú síce ušľachtilé, ale nám ide o to, aby ste zasvetili svoj život banánom. A dal mladého Ryana vyprevadiť z kancelárie. Do čoho teda investuješ svoj život? To, do čoho investuješ svoj život, ukazuje aj to, kde je tvoje srdce. Ty to vieš. Moja otázka je, je našim cieľom investovať do banánov? Obzri sa okolo seba. Vidíš tých ľudí, spústu tých ľudí, ktorí investujú do banánov. Aj, je ich spústa. Dajme tomu inú nálepku. Do kariéry, do technológií, do dobre sa mať. Hej. Neviem, či si za IT, ale život je podľa mňa príliš krátky na to, aby sme ho investovali do banánov. A ja nehovorím teraz, že vieš čo, poď s nami v piatok na Ukrajinu, bude super. Poď pomôcť ľuďom. Alebo že choď do KVM, s KVM vydávať stravu bezdomovcom. To nehovorím teraz. Možno jedno ťa prosím, alebo jedno ti chcem povedať. Daj svoje srdce Kristovi. Neinvestuj do banánov. Daj svoje srdce Kristovi. A buďte zakorenení a upevnení v láske, aby ste boli naplnení celou Božou plnosťou. Zmerať Božiu lásku je nemožné, zároveň sme avšak pozvaní k tomu, aby sme ju poznali a zakúsili. My tú šírku, dĺžku, výšku, hĺbku nespoznáme možno úplne v tejto chvíli, ale sme pozvaní, aby sme do tejto lásky vstúpili a zakúšali ju. Pretože túto lásku nám Boh posiela, pretože je to práve láska, ktorá presahuje aj poznanie. A táto láska nám umožňuje, keď zaponoríme v Kristovi do toho všetkého, že budeme naplnení celou Božou plnosťou. Zaujímavé, čo tu Pavol chce vlastne, lebo on tu hovorí, alebo sa prihovára k Bohu a žiada, aby sme mohli byť plní neobsiahnutelného. Ako sa to dá? Ako sa to dá? Byť plný neobsiahnutelného. Je to také ako ten 23. žalm Dávidov, kde Dávid hovorí, a môj kalich preteká. Wow, som plný. Ale toto Pavel prosí, aby sme takto boli. Plný Boha, ktorý bude pretekať z nás, pretože rozumieme, že my sme boli stvorení ako správcovia Božej milosti, ako nádoby, ktoré sú plnené samotným Bohom. Však Tak sme boli stvorení. A on, Boh, si želá liať. On si želá liať a leje tam ten svoj život do tých nádob, aby sme boli toho plní. On si želá, aby sme my toto tajomstvo evanjelia, dobrej zvesti a všetkého, to, že Kristus prebýva medzi nami a Kristus žije v nás skrze svojho ducha. Aby to bola pravda. A najväčšou takou potrebou nás, kresťanov, ja by som povedal, je, že aby sme boli týmto Kristom plnení. Aby sme ním boli úplne doplná, a nielen doplná, ale aby sa lialo. Plnený jeho charakterom, jeho prirodzenosťou, jeho myšlienkami, jeho rozhodnutiami, aby sme život mali. A to život v hojnosti, ktorý zasľúbil. Pretože u Boha je všetko možné. A preto sa tu ten Pavol apoštol za to modlí. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme a vôbec rozumieme, tak tomu sláva. V cirkvi Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. A ja tu končím. Asi som vám nič nové nepovedal. Ale ja sa znova pýtam, je tvoje srdce tam? Je tvoje srdce vložené do Krista? Zakúsil si Boha osobne? Dostala sa ti tá jeho láska pod kožu? Či investuješ ďalej do banánov? Alebo povieš si však, nech sa modlí niekto ďalší, hej? Alebo iný. Alebo nech pracuje niekto iný. Ja nemám nič viacej. Končím ešte raz tým, že prečítam modlitbu, ktorú tu Pavel za nás prosí. Preto zohýnam kolená pred Otcom, od ktorého má meno a každý rod na nebi i na zemi, aby pre bohatstvo Božej slávy vo vás jeho duchom mocne zosilnil váš vnútorný človek, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste teda zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad všetkým môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Pane Ježišu, ja modlím sa za to, aby tvoja plnosť sa nás neminula. Aby tvoja plnosť pretekajúca, milostivá, mohla zasiahnuť aj mňa tento deň. Aby sme mohli byť plní teba. Aby to bola naša túžba. Aby sme boli múdri ľudia, ktorí chcú a tešia sa na to, že môžu sa s tebou spájať, byť s tebou v kontakte, tešiť sa z tvojej prítomnosti, ktorí nepozerajú na to, že koľko ešte treba investovať do banánov. Modlím sa, aby sme boli v tomto múdri. A modlím sa, aby táto vec sa stala tak, ako prosil apoštol Pavel, že možno viac, ako vieme prosiť, lebo ani nevieme tak prosiť, ako by sme chceli. A modlím sa, aby toto bola pravda v tomto zhromaždení nad každým jedným človekom. Amen.